veče uz radio.
Higijena života. Šta možemo sami učiniti da bismo sačuvali zdravlje mozga? Na ovo pitanje večeras u emisiji imaju odgovor internacionalno poznata imena. Akademica profesorica doktorica Vida Demarin, neurolog iz Zagreba. Akademik profesor doktor Miodrag Ostojić, kardiolog iz Srbije. Akademica Vida Demarin, neurolog iz Zagreba sa višegodišnjim iskustvom, koje je često dijelila sa strukom iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ona je u predavanju dala značaj poruci da nema zdravlja bez zdravlja mozga.
Svjetska federacija neurologa je dala svoj moto zadnjih godina da nema zdravlja bez zdravlja mozga. Pa mi kao neurolozi idemo tim smjerom i da vidimo što svatko od nas može učiniti. Ako odemo 100 godina unatrag, čak i malo više, sjećamo se svi Santiago Ramón y Cajal, on je Nobelovac koji je zajedno s Golgijem dobio Nobelovu nagradu proučavajući dendrite, komunikaciju među neuronima i one male sitne ogranke veza između živčanih stanica. Međutim, tad je on to proučavajući shvatio da mozak nije statični organ, nego da je on zapravo neuroplastičan. I ako mu damo bilo kakav stimulus, da će on odgovoriti na njega, da će se stvarati nove veze, uključivati nova područja i da će se na taj način mozak usmjeravati u određenom smjeru. 100 godina se o tom nije uopće mislilo, da bi onda sa dekadom mozga zadnjih 10 godina prošlog stoljeća se puno ponovno počelo govoriti o mozgu i tad je taj mehanizam neuroplastičnosti došao ponovno u razmatranje. Ono što je jako važno je znati da otprilike 80% svega što se događa oko nas i utjecaja na naš mozak ima de facto okolina i naše ponašanje. A samo 20% genetika. Znači ne moramo plakati ako su nam roditelji jako bolesni i ako imaju nekakve kronične bolesti, jer 80% je onoga što mi možemo sami učiniti da bi očuvali zdravlje svog mozga. Pa je Svjetska zdravstvena organizacija zadnjih mjeseci postavila taj jedan svoj cilj da se smanji za 25% prerani mortalitet od kroničnih nezaraznih bolesti i to do 2025. godine. Pa tu vidimo da su to de facto sve ovi naši čimbenici rizika koji su oko nas, na koje možemo utjecati od pušenja, previše soli u hrani, povišenog krvnog tlaka, šećera, dakle fizičke neaktivnosti i slično. Na to moramo djelovati. Američka Heart Association je postavila isto jednu svoju kampanju o 7 jednostavnih koraka kako učiniti život boljim i ugodnijim, posebno naravno misleći na zdravlje svoga mozga. Znači trebamo biti aktivni, trebamo kontrolirati vrijednosti kolesterola, bolje jesti, paziti na povišen krvni tlak, izgubiti malo na težini ako smo predebeli, paziti na količinu šećera koje jedemo i prestati pušiti. Pa i američka taj Heart Association daje svoje preporuke za nas, neurologe i kolege koji radimo sa bolesnicima, zapravo i da ne postanu bolesnici, o primarnoj prevenciji moždanog udara, gdje se posebno ističu neke stvari. Znači tjelesna aktivnost, prehrana, na neki način nošenje sa stresom i takozvani brain fitness. I evo, dakle, kao prva snaga dokaza je tjelesna aktivnost koja treba na neki način smanjuje rizik nastanka i srčanog, ali i moždanog udara. To je bilo sad, pred par mjeseci. Međutim, više stoljeća prije naše ere još je Buda govorio da je naša zadaća da svoje tijelo držimo zdravim, jer na taj način, ako je tijelo zdravo, onda i naš um i naša duša su jasni i možemo voditi brigu o sebi. Šta se događa u mozgu kad radimo određene tjelesne aktivnosti? To je niz, dakle, aktivnosti, bilo koja aktivnost, od plesa, igranja tenisa, šetanja, plivanja, dakle, nešto što nas najviše veseli. Izlučuju se različeni hormoni i neurotrofini, povećava se količina pozitivne energije i organizam cijeli od toga profitira. I ovdje vidimo jako zgodan prikaz, dakle 20 minuta sjedenja mirno, kao što mi sad ovdje sjedimo, nakon 20 minuta šetnje, izrazito povećanje moždane cirkulacije, znači poboljšanje mogućnosti ispiranja štetnih tvari i mozak je čio i spreman za daljnje aktivnosti. Moram spomenuti talijansku Nobelovku Ritu Levi-Montalcini koja je prije, dakle, negdje 86. godine zajedno sa svojim kolegom Stanleyem Coranom otkrila NGF, to je nerve growth factor, jedan neutrofin, jedna bjelančevina koja je s kojom su oni dokazali da se, dakle, mozak može obnavljati, da se ti neurotrofini djeluju na povećanje količine pozitivne energije u neuronima. Međutim, još je važniji na neki način bio sljedeći neurotrofin, BDNF, znači Brain Derived Neurotrophic Factor. To je taj koji se baš izlučuje u neuronima i u mozgu i koji je odgovoran za pamćenje, zapamćivanje, za sve više kortikalne funkcije. Ovo su rezultati istraživanja u različitim grupama u Americi, gdje vidimo na magnetskoj rezonanci, sad su nam na sreću te sve metode prikaza nekako prisutne, i vidimo šta se događa, na koji način se aktiviraju dijelovi mozga već i nakon nekoliko dana, pa a nakon nekoliko mjeseci se čak povećava i u postupcima i dio moždanog tkiva. Ovo je povezanost između niza istraživanja vezanih, znači, na tjelesnu aktivnost i na propadanje psihičkih funkcija, jer se vidjelo da bi se sa stalnom vježbom i sa stalnim fizičkim aktivnostima možda moglo spriječiti propadanje. Čak je jedan veliki članak senzacionalistički bio: možemo li hodanjem spriječiti Alzheimerovu bolest? To baš ne možemo, ali možemo puno napraviti u toj prevenciji. I ovo su silna istraživanja različitih grupa istraživača o tome šta se sve može sa tjelesnom aktivnošću postići, smanjenje rizika nastanka moždanog udara i sve moguće, dakle, i problemi vezani na profilaksu i migrene čak i kognitivnih poremećaja.
Zdravlju mozga govori akademica profesorica doktorica Vida Demarin, neurolog iz Zagreba.
Ali ako nemamo vremena za tjelesnu aktivnost, imamo barem da si možemo zamisliti da radimo neku tjelesnu aktivnost. Ovo je jedno sjajno istraživanje koje su proveli Amerikanci Pascal Leone i njegove kolege na Harvardu prije nekoliko godina. Studenti medicine podijeljeni u dvije grupe. Jedna grupa je svirala klavir, a druga grupa je imala ruke mirno na stolu i zamišljala je samo da sviraju klavir. I obje su imali te sonde transmagnetske simulacije na kaloti da se registrira aktivnost mozga, koji dio mozga i u kojoj mjeri se aktivira. I vidite da je nakon praktički 5 dana kompletno ista količina moždanog tkiva bila aktivna i kod onih koji su stvarno nešto radili i kod onih koji su samo mislili da rade. Znači, to je zapravo jedna sjajna odgovor za svakog od nas ko ne može raditi, ali da barem zamišlja da radi. Nama to služi, sad se svi naravno smijem, ali nama to služi odlično za pacijente koji, recimo, moramo ih pomoći da se oporave nakon moždanog udara. Onda im kažemo: gledajte video vrpce sa plesom, sa hodanjem, sa pokretljivošću, i na taj način se aktivira dio mozga koji bi se aktivirao da oni to zaista mogu raditi. Znači, jedan fenomenalan podatak da je mentalna aktivnost jednako vrijedna kao i tjelesna aktivnost. Par riječi o hrani. Danas smo imali fantastičan ručak ovdje u hotelu Bosta. Nije baš bio totalno mediteranski orijentiran, ali smo imali izvanredne sastojke. Ovo su, evo, tako neki glavni sastojci o kojima se sad puno govori. Ovo su preporuke American Heart and Stroke Association i akademik Ostojić nam je danas zagovorio o detaljima. Ali evo, par riječi, znači, puno velikih studija, Stefanik Juve na preko 70.000 žena i 40.000 muškaraca je pratilo, oni su otkud ovih 5 kao low risk lifestyle faktora. Onda su kasnije jedna studija u Lancetu objavljena na 4 milijuna ljudi, gdje se vidjelo da osobe koje jedu od 3 do 5 obroka voća ili povrća dnevno imaju smanjeni rizik nastanka moždanog udara za 11%, a oni koji jedu preko 5 dnevno za 26%. Znači, isto tako vrijednost voća i povrća na neki način u očuvanju zdravlja mozga. I to su još dalje novije studije: 200 grama povrća i voća dnevno smanjuje rizik nastanka moždanog udara. ovih godina je silno se govori o mediteranskoj prehrani, znamo da je mediteransku prehranu na neki način inicirao 58. Ansel Keys, to je bio jedan američki znanstvenik, liječnik i nutricionista koji je imao kuću za odmor pokraj Napulja u malom mjestu gdje je živjelo najviše 100 godišnjaka. I onda je mislio šta se to događa, njegovi kolege u Americi umiru od infarkta i inzulta, a ovi Italijani kad on dođe žive preko 100 godina. Pa je onda napravio onu veliku studiju, dakle onih Seven Country Study, on je bilo jedno puno više studija, puno više zemalja, tih 7 zemalja Mediterana, objavljeni su rezultati i vidjelo se da su de facto na zemljama, u zemljama na Mediteranu vrijedni sastojci u prehrani, vitamini, minerali, koji djeluju antioksidativno, smanjuju rizik nastanka inflamacije i ateroskleroze i preporučuju se, naravno, to bi bilo voće, povrće, maslinovo ulje, crno vino i riba. I pored 2 godine u New England Journal of Medicine objavljen veliki jedan rezultati velike studije na 7000 ispitanika koji su praćeni kroz 5 godina. To su Španjolci napravili u puno centara u Španjolskoj, gdje se vidjelo da su podijelili su ih u 3 grupe. Jedna grupa je jela tu kao low fat prehranu, drugi su uz to još imali jednu kao šaku orašastih plodova lješnjaka, badema ili kaj su još bademi lješnjaci, orasi. I treća grupa je imala obogaćenu tu prehranu sa ekstra djevičanskim maslinovim uljem i vidimo da je rizik moždanog udara bio najmanji u onoj grupi koja je jela te orašaste plodove, pa su onda na taj način te preporuke onda dalje idu. I tu su sad silne studije, jer se puno istraživalo, onda i magnetska rezonanca radila, regresija plakova, gledao se intimal medial fitness i sve moguće parametri ateroskleroze kod ljudi koji jedu tu vrstu hrane. I to se dokazalo silnim. I evo onda kombinacija takozvane DASH diet, dakle to je dijeta koja se preporučuje već niz godina da se smanji rizik nastanka povišenog krvnog tlaka, da je to stop hypertension, sa kombinacijom mediteranske prehrane, to je takozvana hibridna mind diet, da li ona možda može na neki način reducirati rizik nastanka Alzheimerove bolesti. To su istraživanja vrlo svježa zadnjih godina prisutna u našoj literaturi. I par sastojaka mediteranske prehrane. Stalno pričamo naravno o vinu kao jednom od važnijih elemenata u toj prehrani. Godinama je Sakovo istraživanje, Ralf Sako je poznati strokolog u Americi, on je govorio o toj takozvanoj J-shape diet. Znači i apstinenti i ljudi koji previše piju su imali jednaki rizik nastanka moždanog udara u obliku slova J. Međutim, evo sad, prošle godine u ARIC studiji se nekako ipak vidi da je to ovisno o dozi i da što se više pije je ipak rizik nastanka tih komplikacija veći. Što se tiče kave, se nekako isto uvriježilo razmišljanje, ovo su i Circulation pred 2 godine rezultati, između 3 i 5 kava dnevno je odlično, manje ne valja jer spavamo, a više ne valja jer si problem napravimo nekim sa zdravljem. Znači, to bi kao bio jedan od isto novijih istraživanja. Mi svi puno pijemo kave, pa evo, izgleda nije loše. I onda još jedan sastojak koji ja jako volim, to je čokolada, to je ova gorka čokolada, preko 70% kakao. I da, tu se vidi da je zapravo, tu su Susan Larsen je radila jako puno i druge grupe su istraživala o vrijednosti čokolade za smanjenje rizika srčanog i moždanog infarkta i čak je lani u Heart Journal izišao studija da 100 grama čokolade dnevno te gorke smanjuje rizik nastanka dakle, i srčanog i moždanog udara. To mi se jako sviđalo, to je objavljeno na moj rođendan, pa mi to bio dan. I evo još par riječi, samo čokolada i korelacija između količine pojedene čokolade i broja Nobelovih nagrada u zemlji u kojoj se to ispitivalo. Pogledajte, prva je Švicarska, znači izgleda da ipak oni sa svojim Neslom i Frajem imaju nekako najveće mogućnosti, jer je broj Nobelovih nagrada u Švicarskoj daleko najveći. O čaju smo danas isto razgovarali, tu su neke velike meta-analize, 3 šalice čaja dnevno smanjuju rizik nastanka moždanog i srčanog udara. Sad je prošle godine jedan Japanac objavio da je dovoljna čak jedna šalica čaja, ali izgleda, kad gledamo život naših daleko istočnih susjeda, oni su stvarno dugovječni i piju čaj. Prema tome očito da tu ima nekih korisnih elemenata. Ovo su i stroka preporuke, znači da mediteranska prehrana zaista ide i u primarnoj i u sekundarnoj prevenciji. Pušenje sam već spominjala i to znamo da de facto nije baš naročito korisno, da bi bilo dobro kad bi se smanjilo, odnosno potpuno prestalo. I par riječi o stresu, kad gledamo, govorimo o autonomnom živčanom sustavu, stres je taj koji nas melje, na koji ne možemo utjecati, osim ako naravno neke elemente samine uključivo vlastiti život. Naime, stres usporava razvitak neurona, to su živčane stanice, ubija one već postojeće i na taj način de facto onemogućuje pamćenje, zapamćivanje i na kognitivni dio jako djeluje. Zatim smanjuje de facto oligodendrogenezu i strukturu bijele tvari i kronični stres stvarno jako mijenja strukturu neuralnih mreža, a kortizol kao jedan od hormona koji se izlučuje za vrijeme stresa zapravo isto djeluje loše na stanice, zapravo na neki način da one vrlo loše funkcioniraju, matične stanice. Poruka za kraj bi bila, znači vrlo je važno da smo stalno jedni s drugima u komunikaciji, da ljudi kad odu recimo u mirovinu i prestaju biti jako aktivni, ako se povuku iz života, onda je to pogubno jer dolazi do depresije, do osjećaja da nikom ne služe. Znači, bitno je stalno biti povezan jedni s drugima i završit ću sa rezultatom jedne studije, to je grantova studija na Harvardu, 75-godišnja studija, dakle, praćeno je negdje preko 200 i nešto sudionika, to su bili studenti koji su tada upisali Harvard, negdje prije 75 godina, 80, znači, koji su pristali da se prati njihov život u smislu postignuća i bolesti i bilo čega što se u tom njihovom životu događa. Znači, ne neka studija na temelju papira, nego na temelju stvarno živih ljudi kao trodimenzionalna studija. I George Weiland je psihijatar koji je zadnjih godina 15 se bavio s njima i napisao dvije prekrasne knjige i njegova zadnja rečenica je: sreća je ljubav. I to je baš rekao full stop, u smislu znači točke. A najvažnija je ova rečenica, znači najvažnija stvar koja vrijedi u odnosu jednih u životu je naš odnos jednih prema drugima.
Light up on-
zdravstveno-naučno-obrazovna emisija Higijena života, u kojoj večeras svjetski poznati stručnjaci govore o zdravlju mozga. Među njima je akademik profesor dr. Mijo Dragostojić, koji je 40 godina među vodećim imenima međunarodno priznatih kardiologa.
Problem je, znači, kako stabilizovati aterosklerozu i kako nju, ako je moguće, sprečiti. Ovo su takozvani faktori za aterosklerozu, gde su žuto faktori koje navodno može da kontrolišemo. Danas se smatra da je šećerna bolest relativno preventibilna, međutim starost, muški rod i porodično opterećenje za aterosklerozu ne možemo da kontrolišemo. Zato je važno da ti koji to imaju još bolje kontrolišu one faktore na koje može da utičemo. Ovo je čuveni slajd Viktora Dazua i Eugena Braunwalda, maga svetske kardiologije, koji je sad tu skoro 90 godina, koji pokazuje od faktora rizika, gde sam ja ovde upisao stres i pomenut je u prethodnom predavanju, idemo na aterosklerozu, pa koronarnu bolest ili cerebralnu bolest, miokardnu iskemiju, koronarnu trombozu, infarkt, aritmija, neko naprasno umre, neko ima sreću samo da mu jedan deo miokarda izumre, pa se komedora remoduje od one komore i oblika jaja, pretvori se u oblik teniske loptice, što ne valja, ventrikul dilatacija, srčana insuficijencija i smrt. Međutim, kada je ovaj slajd napravljen, bili su strelice samo u ovom pravcu. Jedan čuveni engleski naučnik je rekao, ovaj slajd je fantastičan, ali ima jednu manu, a ta mana da je pogrešan. Nema veće mane nego da je nešto pogrešno, jer postoje i ove strelice koje voze unazad, znači ovo nije jednosmena, nego dvosmena ulica. Paul Daddy White je rekao, ne dobijemo aterosklerozu i srčano oboljenje pre 80. godine. Međutim, kao što možda vidite, ove stvari se dešavaju i ranije. I danas se smatra matematički proračun na osnovu autopsija onih koji su umrli, bilo u ranu saobraćajnim nesrećima, bilo neke druge bolesti ili kasno od ateroskleroze, da ako je naš kolesterol normalan i nemamo ni jedan faktor za aterosklerozu, da će negde u 85. godini 60% naše koronarne cirkulacije, znači srčana cirkulacija, biti prekrivena ateromima. Međutim, ako pušemo, ako imamo hipertenziju, imamo diabetes mellitus, to će se pomeriti na 65 godina sa pušenjem, na 52 sa hipertenzijom i diabetes mellitus na 42. Znači, to je nešto što mi mora da tretiramo kao neki zamen materijala, i ako već treba da dobijemo aterosklerozu, bolje da dobijemo u 9. ili 10. deceniji nego ovde u 4. ili 5. I da holesterol zaista ima važnu ulogu u aterosklerozi. Danas se nove preporuke američke polako se prebacuju u Evropu. Posle 50 godina kažu da holesterol nije nutritivna namirnica čiji unos treba ograničavati. Ali to malo treba uzeti sa rezervom, ali da zaista je holesterol vrlo bitan, pokaže ovaj slajd, da ako ste zdravi, vi dobijate neki oblik aterosklerozu u 70. godini, ako imate familijarnu hiperholesterolemiju ili heterozigotnu, to je negde u 38, a već negde u 18-20 ako ste homozigot za familijarnu hiperholesterolemiju. Znači, treba ipak primiti i nova saznanja sa rezervom. Znači, da li mi ovo sve dobijamo u 80. godini, mi u Srbiji, Republici Srpskoj, Hrvatska, Slovenija? Pa vidite, čuvena studija Bogalusa je pokazala za oni koji su preminuli da u saobraćajnoj nesreći ili neki drugi razlog, da postoji na aorti i na koronarnim arterijama te fibrozni plakovi. Vidite već ovde kod dečaka od 12 do 15 godina na aorti je bilo 20%, na koronarkama je bilo skoro od 16 do 20 godina 40%. Znači, ateroskleroza kreće od rane mladosti, ovo je pokazano i na autopsijama poginulih vijetnamskih vojnika. Zato je Evropsko udruženje kardiologa dalo pravilo da ni jedno dete rođeno u ovom milenijumu ne oboli od ateroskleroze pre svoje 65. godine. Pazite, pre svoje 65. Nema garancije posle 65. A to je da se pridržava ove formule zdravlja 035 145 i 0, ili ako neko zove Kruševac, pozivni broj je 035 140 530, a to je znači 0 pušenje, 3 km šetnje dnevno, ili što profesorka kaže, možda zamišljate, rešetate, nisam siguran koliko je to efikasno, 5 obroka voća i povrća, odnosno jedan obrok ili dva ribe, 500 grama mesa, ne više medeljno, pritisak do 140, ukupni kolesterol do 5, LDL do 3 i da nema gojaznosti niti dijabetesa mellitusa. I ako je to već sekundarna prevencija, malo se ova vrednosti smanjuju i kolesterola i pritiska. Vidite, ovo pomenula je profesorka sreća. Srećni ljudi su nasmijani. I ovde vam je dato, znači, taj takozvani genuini osmeh, gde svi mišići lica učestvuju u osmehu, za razliku, na primjer, od stjordese, ovaj takozvani Pan American kompanija, gde ima onaj osmeh malo izveštačen, i to je, znači, takozvani Dušenov, neurolozi dobro znaju ko je Dušen, pokazat ću, i non-Dušenov osmeh, gde on pokazuje otprilike koliko ćeš i dugo i da živiš. I evo, to je Dušen, koji je čuveni, znači, francuski neurolog, i ovo su mišići koji svi učestvuju u tom osmehu kad je neko zadovoljan. Ono što je ustanovljeno je da se već 17 nedelja stara beba osmehuje i da je za to, za nju i za njeno zdravlje takođe važno. If I give you my love, what will you give in return? If I give you my love, will you cause my heart to yearn? And will it bring me sadness with so many tears? Will it bring me gladness all throughout the years? If I give you my word, will you give me your word too? If I vow to be yours, promise me that you'll be true. Am I playing with fire? Tell me, are you concerned? If I give you my love, what will you give in return?
Srećni ljudi su nasmijani, a to prija njihovom mozgu. Iz stručnog ugla slijedi objašnjenje akademika profesora doktora Miodraga Ostojića, poznatog kardiologa, inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i redovnog člana Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Ima jedan vrlo interesantan rad objavljen u Physiological Science 2010. godine, da su snimali jedan bejzbol tim i svi su tu i oni imali 17 do 20 godina i onda su ih pratili vrlo dugo i videli da oni koji nisu imali osmeh, oni su najmanje živeli, oni koji nisu imali Dušenov osmeh, oni su živeli nešto malo duže, ali ne značajno, a najduže su živeli oni koji su u tim godinama već imali taj genuini, iskren ili srdačan, kako bi rekao, osmeh. I onda je rečeno act as if too soon old, znači vrlo brzo mator, a too late smart, a vrlo kasno pametan. Znači, važno je od same mladosti da se ponašaš kako treba. Ja sam imao sreće da sam na jednom kongresu američkog kardiologa 1985. sedeo u drugom redu kada je pevao Ray Charles, I can stop loving you, yesterday, i tako dalje. I to su, znači, muzika za koju sam ja, mogu da kažem, na neki način odlepio. A da je to važno, pokazuje da ta muzika za koju ste odlepili, a svako ima neku svoju, ona popravlja raspoloženje, ona uzbuđuje i dobra je za krvne sudove, jer aktivira endotel progenitor ćelije i smanjuje inflamatorne markere. I zaista, kada pogledate ovu arteriju ovde, dok još ne vidite nikako makroskopsko oštećenje, nego gledate samo endotelnu disfunkciju, mi, kad smo radosni, treba krvni sud da se raširi. Kad smo uplašeni, hoće neko da nas bije, pa treba da bežimo, krvni sud opet treba da se raširi da možemo brzo da trčimo. Međutim, kad se razvije početna ateroskleroza, koja nije vidljiva, nego samo se manifestuje tom endotelnom disfunkcijom, krvni sud se skupi. I šta je pokazano što se tiče muzike? Sve to rađeno na brahijalnoj arteriji i ovde vidite prijatna muzika na samo 10 pacijenata, 7 muškaraca, 3 žene, prosječne godine 36, objavljeno na American Heart Association 2008. Znači, oni koji su slušali muziku za kojom odlepe su širili krvne sudove. Uznemiravajuća muzika je sužavala krvne sudove, smešan video klip je takođe humor širio krvne sudove, a relaksirajuća ambijentna muzika koja postoji u mnogim bolnicama, neutralna, ona je bila manje više neutralna, širila je, ali nije bila statistički značajna. Vidite, u novostima pre proslave Svetskog dana srca, koji je zadnja nedelja u mesecu septembru, izašlo je članak Smeh leči srce i pluća i to je pokazano, to neurolozi bolje znaju, da preko piturne i hipetalamusa idu beta endorfini kao morfin sustace koji deluju na naš endotelijum, luče azot monoksid endotelijum i onda imamo puno tih dobrih stvari kao dilatacija krvnog suda, smanjenje agregacija trombocita ko plak prukne, da se ne zapuši arterija i smanjuje inflamaciju. I ovde vidite pokazano kako to izgleda krvni sud pre nekog humora i smeha i posle smeha. I vidite, posle smeha, ovo su srednje vrednosti, sve raste. A kako izgleda ako izvodite mental stress test? I profesor Milovanović i drugi su pokazali da stres sužava krvne sudove kad je pre ateroskleroza, endotelna disfunkcija. I vidite, to se ovde pokazalo. I ovde je pokazano kako izgleda krvni pritisak. Ovo ovde, kod onih koji su gledali dokumentarac, a ovo je ovde koji su gledali komediju. Znači, krvni pritisak, komedija, dokumentarac, ti se smeješ, raste ti malo, znači, puls, raste ti krvni pritisak, dijastolni ostaje isto. Mi danas znamo, kad radimo pacing u salama za katarizaciju i pacingimo srce da brže radi, krvni sud se šire. I to je jedan od mehanizama korisnog dejstva fizičkog terećenja. Ubrzano srce daje šire arterije. I ali vidite ovde kako izgleda ovo širenje krvnih sudova na brahijalnoj arteriji. Znači, komedija širi, dokumentarac ne. I kako izgleda elastično krvnog suda. Sve to se ovde, znači, profesor Đajić i profesor Milovanović, oni sa tim svojim specijalnim kompjuterima i fizičarima mere tačno u, što kažu, nanometar. Ali to je ono što se danas radi, ono što smo mi radili u Kliničkom centru Srbije. Znači, mi iz ovoga imamo nekoliko doktorskih teza, nekoliko magisterijuma. Vidite, ovo je, na primjer, Klinički centar Srbije, da smo mi radili stresnu ehokardiografiju. Meni je jako milo da je to disciplina koja se ovde sada eksponencijalno razvija u Kliničkom centru Banja Luka, pogotovo razvojem južnog krila, koji bi ja rekao da je mala mini Mayo klinika, koliko dobro izgleda. I sve te testove vi koji su ovde pomenuti i mentalni stres test, vidite, mi radimo. Kada sam ja 96. godine bio pozvan od Haškog tribunala da vidim doktora Milana Kovačevića, doktora iz Prijedora koji je uhapšen, Ja sam idealno čovjek teško bolestan i sve to napisao, oni su sve minimizirali i onda sam ja tražio i CT i koronografiju, tražio sam mental stress test i oni mi odgovorili, Holandija je jedna velika, mi ne radimo mental stress test. Ja kažem, mi radimo, pošaljite ga u Srbiju, mi ćemo mu raditi. Nisu ga poslali, nažalost, iako se znalo da ima i aneurizmu aorte, on je umro od te rupture, oni ga lečili kod bubrežne kolike, ali to je to što je rekao profesor Milovanović, informacija je osnova. Ti u Hagu i taj doktor u Hagu, oni nisu imali informacije. Ne idu najbolji doktori, najbolji studente za doktore u zatvoru. Ali njemu posao za glave nije, dlaka sa glave nije padala. I to je žalosna priča. Vidite, mi smo imali jedan doktorat koji je objavila Jelena Stepanović, da smo radili mental stress induced iskemija, znači provokacija iskemije sa mental stress testom. To može da bude takozvana negativna aritmetika, od petocifrenog broja oduzimaš po sedam, pa ako pogrešiš zvono bank te kažnjava, ili neki govor da izazivaš ljutnju. I pokazali smo da mentalni stres test facilitira da kasnije što više testova bude pozitivnih na ergo testu, na biciklu ili na pokretnoj traci, na stres ehu. Vidite, pozitivno ehokardiografski, pozitivan na EKG-u, pozitivan simptomatski, a na mental stres testu to jeste, ali znatno manje. On možda bude u kombinaciji, to je ono zašto neko kaže ubi ga prejaka reč i doživi impakt ili izdanu srčnu smrt. Sad je objavljeno prije tre nedelje da isto ovako, mada u manjoj meri, deluje i prevelika radost. I to se pokazalo da ta prevelika radost više ubija žena, otprilike odnos je 88:12% i ima evropski registar koji je to znači citirao. Drugi jedan doktorat, čiji sam ja bio idejni tvorac, sem ovoga, je opet u nivou neurologa, odnosno neuropsihijatra, to je tip D ličnosti i dobijanje akutnog infarkta miokarda i nestabilne angine. Naime, mi smo svi kao studenti učili da postoji A i B, ona je A mnogo ambiciona, zvan B flegma, već postoji i C i D, i taj D je vrlo interesantan i on je tip koji više je podložan tim akutnim iskemijama, nestabilnom liniji i akutnom infarktu miokarda i njega treba uzeti posebno u razmatranje već kad se s takvim tipom sretneš u anamnezi i njih posebno lečiti.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Večera smo u društvu svjetski poznati stručnjaka govorili o zdravlju mozga. Oni zaslužuju da još jednom podsjetimo na njihova imena. Akademica profesorica doktorica Vida Demarin, neurolog iz Zagreba, i akademik profesor doktor Miodrag Ostojić, kardiolog, redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti i inostrani član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Tonska montaža Igor Marić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.